warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عن ووناك سنة قيستيال قضب بدا ورار كان ندم كوغوها انو حاكم دا تدبو قوف وكود المتاي شيل حالي كرد عايما ملوك بلايت كليبية وقبل كحيفتا قرام دا ميدو بي ولوغو ربحي حالا داها ابارها كجره دالك سوماليا يمرودة كوباد سوماليا وداه فرطي برنامش لغو تاكولين يددك نافضة اهي كنوالو قبل دا سوماليا. صباح وناكسن رجستيال انتا ساعة مغشين وحايا هايان غار كمي دا قدو بدا وراركي قوغو اوين وصباح نماء حادة تاريخ دنا يكو بيغنت هاي اللابيتو بانك بيش اللابيتو مناد لابدا كوني لباتين يكو قدو بدا ساعة مغشين يكو وكلا وفافاسن كسور وادا وحالو قصو ورمي ياه ان شل حالي كرداعي وددو وين ودا حايسا كليفي ايو مالين دي اي كودنتين الا تدوقف هالكا لباتن كلانا اي دا وعيسو غارين وكيل وريد كورباهنت استايو قبل كحيبت محمد عبد بوتان ايا دوان قد كتلفون كوغو الرمي موليد شورية
موليد وما سنت هاي حالي ان شل غاري وقاد وحن وقاد عاي ودود اسكو حرطة ان منباسة يمليم دي وقاد سن اسم القبادة ان كليفي ان ايا ان باهن ديرادة اي ندسو غاريسا الا ايا هاتن ددك الحق تجي اني جيريودين ان موليد وان تدوروح يدونا ان لباتن قفوكالي اي شلكاسي ان اي قدا وعمين ان ددك دنتي ايا افر كمدا وحا ان لغوسو ورميا سيدا اي لها عافمات كاين وحق جي ان اسل قبط او شل قدا عاي oo lagu magacaabo in roka oo ka tirsan ismaamul goboleedka Kilifi ay ku geeriyoodeen halka in saddexda kale iyagoo la daweynayo ay u geeriyoodeen in shilkaasi dhaawacyadii ka soo gaareen in waxa jirta mowlido in 20 qof oo kale in iyagana haatan lagu daweynayo isbitaalada in ku yaala Kilifi iyo waliba sidoo kale in Malindi
shilka qab sidee ay u dhacay
in mowlido shilkan waxa u dhacay in laba gaari oo ah qeyn kuwa rakaabta qaada oo mid uu ka tagay Mombasa midna uu ka yimid Malindi ayaa in isku dhacay oo fod isgeliyay iyadoona in shilkaasi in uu dhacay habeenimadii xalay ahayd abaarihii saacadda markay ahayd in 7:00 iyo qadar 7 daqiiqo sida uu xaqiijiyay in taliyaha ciidanka in booliska ee Waqooyiga in Kilifi in Jonathan Kioch waxa uu sheegay in shilkan uu in ka dhashay in gaadiidkan oo mid kamid ah xawaare xawli ku socday isla markaana gaadiid kale uu ku sameeyay in hareer mar ama overtaking waxa loo yaqaan iyadoona in lagu ogyahay in xilligan bisha December oo kale ay dhacaan shilalka ugu badan ee gaadiidkan dad badan ay fasaxyada in ay doonayaan inay ka faa'iideystaan oo ay xaafadahoodii ama guriyahoodii deegaanadoodii ay tagaan sayga in qaataan waqti walad waxaan la soconaana in ilaa iyo talaadada dalka uu fasax ku jiro oo istalaada shaqada dib loogu noqon doono oo fasaxyo hada in maanta oo maalintii in xurriyada dadku ay in badan oo kamid ah guriyoodii ay dib ugu noqonayaan hadaa isna fasax qaran uu jiro ee sida dawladdu sheegtay marka dad badan baa waxay doonayaan baa in guriyoodii ku noqdaan safar badan baa jira oo magaalada waxa la dareemay in gaadiid goobaha laga raaco ay ka jiraan dad badan oo safar yar marka mowlido een waxa loogu baaqay dadka wadayaasha gaadiidka iyo dadka een wadooyinka ku safreeba inay taxadar dheeraada ay qaataan in xilliyada safarka ay ku jiraan iyadana bishan ay ugu darantahay xilliyada ay dhacaan shilalka gaadiidka hadda aan kula hadlayo waxaan ku shoganahay isbitaalka weyn ee Coast General ee gobolkan xeebta oo ay suurtagal tahay in loo soo gudbiyo dadkii dhaawacyada halista qabay oo haatan lagu daweynayo isbitaalka Malindi subcount ee soo gobolka Kilifi kuwa khatarta oo xaaladoodu ay khatar sii tahay ayaa halkan in loo soo gudbiyo ay suurtagal tahay si baad loogu sameeyo baxnaanin caafimaad oo dheeraad ah
marka laamaha amaanka ma sheegeen inay gudagalayaan baaritaan arrinka ku aadan
mowlido way sheegeen laamaha amaanku way sheegeen inay dabagal iyo baaritaan dheeraad ah ay sameeyaan walowba hordhaca baaritaanada ciidamada wadooyinka ee taraafikadu ay sheegeen in uu ka dhashay shilkaasi gawaarida oo mid ka mid ah xawaare sare ku socday laakiin se baaritaan dheerada ayaa la filayaa in ay saaka ay sameeyaan in ciidamada amaanka gaar ahaan kuwa in wadooyinka traffic-ka loo yaqaan iyadoo baaritaanka dhacay sida aan sheegay in gaariga mataatuuga oo ka tagay in Kilifi kuna sii jeeday in Malindi oo in shilkaasi in isaga sababtiisa uu leeyahay ama inta ugu badan isaga la saaray karo maadaama gaarigaasi uu ku socday xawaare sayda sida uu sheegay in taliyaha ciidanka booliska ee waqooyiga in Kilifi
madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu Kenyaanka ku hoggaamiyo munaasabadda 18-aad ee maalinka qaran ee Jamhuuri Day waxaa xuskaan sanadkan lagu qabanayaa beerta xurriyadda Uhuru Gardens ee magaalada Nairobi munaasabadda ayaa waxaa la qabanayaa iyadoo si adag lagu hoggaamsamayo tilmaamaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dalku soo saartay si looga hortago faafitaanka cudurka COVID-19 waxaa martida lagu casuumay lagula taliyay inay goobta sii fariistaan 8 subaxnimo xuskan ayaa kaliya waxaa la qorsheeyay in ay ka qayb galaan 11,000 qof xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Karanje Kibiije sidoo kalena ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladaha qaranka ayaa sheegay in 10,000 oo qof ay fariisan doonaan goobaha dadweynaha loogu talagalay halka 1,000 qof oo kalena la qorsheeyay in ay fariistaan goob si heer sare ah loo agaasimay oo la dayactiray looguna talagalay madaxda sare ee dowladda iyo mas-uuliyiinka muhiimka ah oo lagu casuumay fagaaraha Uhuru Gardens ee magaalada Nairobi ee xuska maalinka qaran ee Jamhuuri Day mas-uulkan ayaa xusay in go'aanka lagu saleeyay kahortaga faafitaanka cudurka COVID-19 inkastoo tirada xuskan ka qayb galaysa ay 3 jibaar dheer tahay dadweynihii soo xaadiray xuskii maalinkii qaran ee halyeeyada Mashujaa Day kaas oo lagu qabtay ismaamul goboleedka Kirinyaga martida munaasabadan ka qayb galaysa ayaa waxaa laga soo bilaabo maalinka jimcada ilaa ya hadda ee maanta ku eeg lagu talagalay inay qaataan talaalka iyagoo ka qaadanaya deegaanka Langata dabaaldegan ayaa sanad kasta dalka ka dhaca taariikhda markay ku beegan tahay 12ka bisha 12aad ee December munaasabadan qaran ayaa waxaa lagu maamuusaa 12kii December sanadkii 1963 xilligaasi oo Kenya ay fursad u heshay maamulka gudaha kadib sanado badan oo Ingiriiska uu gumaysanayay waxaa sanadkan xuska qaran ee maalinka Jamhuuri Day looga dabaaldegi doonaa ismaamulka Nairobi oo kaliya iyadoo aan ismaamulada kale lagu qaban doonin xaflado si aan la isku qaadsin caabuqa COVID-19 ee dunida oo dhan saameynta ku yeeshay
Star FM ka dhageyso garbaharay mowjada ah 89.0
Xogeyaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka Maxamed Cabdiraxmaan Cumar ayaa ka qayb galay dood looga arinsanayay gargaarka binaadnimada iyo masiibooyinka oo ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay waxana uu ka warbixiyay xaaladaha abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo dadaalada ay dawladda federaalka Soomaaliya ugu jirto taakulaynta dadka abaaruhu ay sida baan u saameeyeen xogeyaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya oo ka warramayay shirka uu ka qayb galay ayaa sheegay in ay warbixin ka siiyeen xaaladda Soomaaliya ee hadda iyo baahida loo qabo in laga wada shaqeeyo sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatooyinka bini'aadanimada ee hadda taagan oo ah kuwa inta badan soo laabta sidoo kale waxaa u mahad celiyay guddiga abaaraha qaran oo dadaal badan ayagu ku bixiyay sidii loo kaalmayn lahaa dadkii abaaruhu saameeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha iyo madaxda kale ee dowladda isku hawlay ka jawaabida xaaladaha adag ee hadda ka taagan deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah warbixintan ay dowladda Soomaaliya siisay qaramada midoobay ayaa ku soo aadaysay xilli meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya ay ka jirto abaar saameysay dadka iyo dunida intaba Marwada koobaad ee qaranka Soomaaliya Marwa Zeynab Cabdi Macallin ayaa waxay magaalada Muqdisho ka daafurtay olole loogu talagalay in lagu taageero dadka Soomaaliyeed ee naafada ah ololahan ayay sheegtay in lagu bartilmaameedsanayo dadka nugul ee naafada ah ee ku nool Muqdisho sidoo kalena la wado qorshe kale oo gobollada lagu gaarsiinayo taageerada dadka naafada ah maadaama colaadihii iyo dhibaatooyinkii kale ee Soomaaliya soo maray ay ka dhasheen dad badan oo naafo ah kuwaasi oo aan helin daryeelka u baahnaayeen
maati ka timideen laakiin anaa ka farax badan adinka maanta waxaad leedahay qofalba wiil jeer oo helaa laakiin aniga waxa ku faraxsanahay muddo dheer waxaan ka shaqeynayay oo ilaahay maanta ii suuro geliyay marka waa wax ilaahay nagu mahad celiyo boqolkiiba boqol aada iyo aada u mahadsantihiin ka faa'iidaysi wacan annagana waxaan isku dayaynaa inteenna kale u haartay oo dadka baahiyaha gaarka qabo sida ay sheegeen gobolladana waxaan geyn doonaa boqol kale oon u qaybin doonaa dar ilaahay sida ay u kala baaha daran yihiin aniga inta daloo hadda meeshaan fadhi qof aan aqaano kuma jirto waxaan idhi meelaha iyo dariiqada laga soo qabto qofka aad soo qabato iyo qofka aad meel ka soo qabato ilaaha u qore aniga kasoo qaadka ilaaha leh waa la ii diray laakiin calafkiisaa soo qabtay
murugada koobaad ee soomaaliya ayuu codkaasi ahaa ciidanka sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka soomaaliya denam ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay gacanta ku hayeen al-shabaab saraakiisha ciidanka denam ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanada kale ah gambareey dawacaale iyo deegaanka geediyaan oo hoostaga gobolka shabeellada hoose islamarkaana ay burburiyeen saldhigyo ay aaggaasi al-shabaab ku lahaayeen sidoo kale waxay sheegeen in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa iyo inta deegaanada gobolkaasi al-shabaab laga saarayo oo mararka qaar iyagu halkaasi weeraro ka geysta ciidanka sida gaarka u tababaran ee xoogga dalka soomaaliyeed ee denam ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay howlgallo qorshaysan oo qaarkood deegaano hor lagula wareegay ay ka sameeyeen gobollada jubbooyinka waa shabeellooyinka iyo jubbada hoose oo ka mid a meelaha ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab maamulka deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ee hoostaga magaalada marko ee xarunta gobolkaasi ayaa waxa ay guddi baaritaan u saareen dhacdo kufsiyo dil ah oo deegaanka loogu geystay gabar yar oo lagu magacaabi jiray sahra cali maxamuud taas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ee aaggaasi ka howlgala guddigan oo ka kooban 11 xubnood ayaa waxaa laga soo kala xulay saraakiisha ciidamada xoogga dalka nisa booliiska maamulka gobolka iyo ehelada inanta la dhibaateeyey kuwaasi oo hadda laga sugayo inay baaritaano dhab ah ku sameeyaan falkaasi guddoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan yuusuf cabdinuur alcadaala oo soo saaray guddigan ayaa sheegay in geerida gabadha ay ka soo baxayaan warar kala duwan wuxuuna caddeeyey in guddigan ay baari doonaan sida wax u jiraanna la ogaan doono qaar ka mid ah ehelada inanta yar ee la dhibaateeyey ayaa waxay sheegeen in gabadhooda markii horeha ay ku nooleyd magaalada muqdisho ay deegaanka janaale geysay gabar gurigooda ka waday iyaga oo ku eedeeyey in falkaasi ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ee aaggaasi ka howlgala balse saraakiisha iyo maamulka gobolka ayaa sheegay in wax kasta ay soo bixi doonaan kadib marka baaritaanadaasi lagudagalo ugu dambeyntiina kadib dubaylo xooggan oo saameyn ku yeeshay 6 ka mid a gobollada maraykanka ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay dhacdooyinkaasi ku dhinteen ugu yaraan ilaa iyo 100 qof duufaanada ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay burburiyeen guryo iyo goobo ganacsi madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa taageero dowladeed u ballan qaaday gobollada ay dhibaatooyinku gaareen biden ayaa waxa uu dabaylaha ku tilmaamay kuwa ugu weynaa taariikhda dalkaasi waxa uu ansixiyey in gargaar deg deg ah la gaarsiiyo gobollada tenkeys oo waa gobolka kentek oo ay saameynta ugu badan soo gaartay halkaasi oo la xaqiijiyey in ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof biden ayaa waxa xusay in dhibaatooyinka dhacay ay musiibo tahay oo ilaa iyo haddana aynan qiimeyn karinin baaxadda khasaaraha ka dhashay